Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Marija Fafangla bo v strokovni skupini zamenjala epidemiologinja Irena Grmek-Košnik.
Vizjak, referendum škodljiv za vode, za davkoplačevalce in za ljudi, ki živijo ob vodi.
Pri načrtovanju dopusta je dobro vedeti, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko prehaja meje.
Vreme po noči se bo zjasnilo, jutri bo sprva sončno, čez dan so možne krajevne plohe. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Predstojnik Centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Mario Fafangel je izstopil iz strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije pri Ministrstvu za zdravje. Kot razlog je navedel, da so sprejete odločitve pogosto v nasprotju z mnenjem epidemiološke službe in tudi z ustaljenimi protokoli in večino dela epidemiologov. Minister za zdravje Janez Poklukar obžaluje njegov odstop. Zahvalil se mu je za opravljeno delo in k sodelovanju povabil epidemiologinjo Ireno Grmek-Košnik. Fafanglov odstop je komentirala predsednica SD Tanja Fajon, ki je med drugim ugotavljala, da Fafangel uživa veliko zaupanje ljudi in dodala, da bi veliko raje videla, da bi namesto Fafangla odstopila vlada. Njen tvit je poobjavil predsednik vlade Janez Janša in pripisal, ta zapis je še zadnji dokaz, da nekateri ne ločijo med epidemiologijo in politologijo. Mislijo, da sta to le dve različni katedri na fakulteti za družbene vede. V Sloveniji so včeraj opravili 3537 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 718 okuženih. Pozitivnih je bilo tako dobrih 20% testiranih. V bolnišnicah se zdravi 649 covidnih bolnikov, od tega 156 na intenzivni negi. Umrlo je 5 bolnikov. Sedemdnevno povprečje okužb se je znižalo na 737. Število okuženih je v zadnjih dneh nekoliko naraslo v domovih za starejše, a zaradi precepljenosti ne gre za hujše oblike. Trenutno je največ okuženih v domovih v Trbovljah, Domžalah in v domu Fužine. Direktorica splošne bolnišnice Trbovlje Romana Martinčič je ob tem povedala.
Oskrbovanci, ki so se okužili kljub cepljenju, imajo blage simptome in po mnenju domske zdravnice oziroma kot mi je povedala mnenju epidemiologinje, bodo ti poteki zelo blagi. No, ena gospa menda je COVID že prebolela, tako da pri vseh več kot 30 okuženih ne pričakujemo nekega hudega pritiska na našo bolnišnico.
V preteklem tednu je bilo skupno število okuženih stanovalcev v vseh domovih 47, vseh okuženih zaposlenih je bilo skupaj 26. Generalštab Slovenske vojske ocenjuje, da je bila pripravljenost naše vojske v letu 2020 za delovanje v miru dobra, za delovanje v vojni pa nezadostna. Predsednik države Borut Pahor je ob tem dejal, da ocena tako ostaja enaka lanski, a jo je tokrat sprejel z utemeljenim upanjem, da se bo v prihodnjih letih bistveno popravila. Začelo se je zbiranje potrebnih 40 tisoč podpisov pod dvema pobudama za referendum o zakonu o vodah, ki ga je državni zbor po skrajšanem postopku sprejel konec marca. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je ob tem ponovil, da bi bil referendum škodljiv za slovenske vode, za davkoplačevalce in za ljudi, ki živijo ob vodi. Pobudnikom je očital, da se izogibajo argumentirane javne razprave ter da so njihovi argumenti proti spremembam zakona prazni.
Mi smo želeli z predlagatelji referenduma opraviti vsebinsko argumentirano razpravo, zato smo jim predlagali javno soočenje mnenj, na kateri bi lahko bili prisotni tudi novinarji. To so zavrnili. Ne želijo sodelovati v argumentirani diskusiji in želijo za nekimi splošnimi floskolami zaščite voda prepričati seveda vse tiste, ki bolj ali manj nasprotujejo vladi kot taki, ne pa da bi se soočili z argumenti za in proti tega konkretnega predloga. Torej, pomankanje volje v konkretni argumentirani razpravi nas dodatno utrjuje v prepričanju, da je v ozadju tega pobude so čisto drugi motivi, ne pa vsebinski oziroma taki v smislu zaščite voda.
Dodal je, da rešitev v noveli omejuje možnost izgradnje objektov na priobalnem pasu, saj na njem ne bo več mogoče graditi objektov zasebne rabe, kar je bilo doslej mogoče. Poslanske skupine LMŠ, SD, Levica, SAP in nepovezanih poslancev na kolegiju predsednika državnega zbora ponovno niso bile uspešne s predlogom za prerasporeditev mest v delovnih telesih. Kolegi je že prejšnji teden s podporo koalicijskih SDS, NSI in SMC, opozicijskih SNS in Desus ter poslanca italijanske narodne skupnosti Feliceja Žiže odločil, da nepovezani poslanci Igor Zorčič, Janja Sluga, Branislav Rajić in Juri Lep ne bodo člani delovnih teles. Zunanje ministrstvo še vedno odsvetuje vsa nenujna potovanja v tujino. Ker se bližajo topli meseci in prosti dnevi, se sicer konzularna služba trudi zagotavljati potrebne informacije vsem, ki bi se odpravili na pot. O omenjenem se je Andrej Šinko pogovarjal z vodjo konzularne službe Andrejem Šterom, ki pravi, da se v tem času največ Slovencev odpravlja na Hrvaško.
Načeloma velja, da tisti, ki potuje na Hrvaško, ga čaka karantena, razen če sodi med kakšne izjeme ali če izpolni pogoje, ki karanteno pač odpravijo, in to je primerno mlad test, test, ki ni starejši od 48 ur. Za vstop na Hrvaško velja tudi hitri antigenski test in seveda PCR test. Velja pa tudi olajšava, če smo bili cepljeni. In če je od drugega odmerka cepiva preteklo 14 dni. In seveda velja tudi potrdilo, da smo bolezen preboleli tudi z določeno časovno distanco. Zdaj, tukaj je pomembno opozor, da pogoji za povratno pot iz Hrvaške v Slovenijo so pa drugačni. Torej, tam pa pri cepljenju velja krajša doba, tam nam pa vstop v Slovenijo omogoča cepljenje že z tritedenskim zamikom od prvega odmerka. In za vstop v Slovenijo je predpisan PCR test z manj kot 48 urno časovno distanco. Te pogoje je dobro vedeti prej, zato da ni kakšnih zapletov ob potovanju samem ali pa ob bivanju. Primerno ali pa potrebno je tudi opozoriti, da tisti, ki se odpravljajo na Hrvaško zaradi turizma, v kakšno njihovo turistično kapaciteto, morajo razpolagati s podatkom, da je tisti hotel ali pa tisto turistično naselje, da je že formalno odprto. Sicer se jim zna zgoditi, da jih bo hrvaški policaj na meji obrnil ali pa jim bo postavljal dodatna vprašanja, in na tako turistično dopustniško pot se ponavadi ne odpravimo, zato da bi nam jo kdo grenil na tak način.
Tudi tam epidemična slika ni najboljša, nekatere nastanitvene kapacitete so že sproščene, delujejo. Pa me morda zanima, kaj priporočate, kaj svetujete vsem ljudem, ki bi se odpravili tja?
To je zelo pomembno, na kar opozarjate. Torej, Hrvaška je pred časom, tam v velikonočnem času, precej ambiciozno štartala s tem tujskim prometom, vendar se jim je žal zgodilo, da je epidemiološka slika od takrat dramatično nazadovala, se poslabšala. Zlasti dve županiji, ki sta res prav v središču turističnega zanimanja, torej Istrska in Primorsko-goranska županija, sta z zelo slabimi rezultati, kar se COVID-19 tiče, in tisti, ki se odpravljajo ali pa ki se nameravajo odpraviti, tja je zelo dobro, če se pozanimajo, kakšne so tam razmere. Namreč tam, kjer je ta epidemiološka slika zares slaba, se zna zgoditi, da bo tega turističnega vzdušja bolj malo. Ne samo, da so hoteli zaprti, ampak so tudi gostinske kapacitete zaprte. Kaže se pozanimati, zato da nimamo kakšnega neprijetnega presenečenja. No?
Nekatere agencije pripravljajo posamezne čarterje za počitnikovanje na nekaterih otokih. Kako je s takšnimi organiziranimi obiski?
Ja, to so zdaj seveda tudi ta prvi, ali pa zdaj že ne čist prvi, ampak začetni načrti turističnih agencij. Jaz si res želim, da bi lahko začeli to sezono z uspehom in da bi šlo glede na njihove načrte kar najbolje, ampak zelo dobro se je vnaprej pozanimati, kakšna je organizacija, zelo dobro je vedeti, kakšne obveznosti organizator take poti ima. Tudi za primer, če se med potovanjem in med bivanjem v tujini kaj nepričakovanega in neprijetnega zgodi. Mi imamo dobre izkušnje, kar se teh organizatorjev čarterskih potovanj tiče. Vsaj dve taki potovanji sta se odvili v popolnem soglasju z vsemi epidemiološkimi standardi in ukrepi. Seveda želimo si, da bi bilo tako tudi nadaljevanje, zlasti pa opozarjamo pred tistimi potovanji, ki bi se zgodile tako v ihti, torej ob prepričanju, bom šel tja, pa naj se zgodi kar kol se že hoče. Takrat se včasih res zgodi kaj takega, kar si nihče ne želi. Odsvetujemo pa tudi, da bi nasedli na kakšne take pavšalne obrazce oglaševanja, kot češ pri nas pa korone ni. Torej tist, ki bi v teh razmerah tvegal takšno trditev, je bodi si neznanski optimist brez osnove ali pa nam nekoliko prilagaja resnico, torej nam ne govori pravih dejstev. Zelo dobro je vedeti, da tam, kamor se že odpravimo, pa naj si bo to ali Madeira, ali je Dubaj, ali je, ne vem, Zanzibar, ali pa Zelenortski otoki, da povsod prevladujejo razmere, ki so pod vplivom epidemije in tam, kjer si realno priznajo, upoštevajo te razmere in uporabljajo vse previdnostne ukrepe in samo zaščitno ravnanje. Tako da seveda potovanj tistih brezskrbnih, ta trenutek skoraj da ni. Kdor jih želi nekje ujet, bo verjetno razočaran, zato ker kamorkoli bo prišel, ga bojo doletele razmere, ki mu postavljajo podobne omejitve, kot jih poznamo pri nas. Distanca, maske, upoštevanje previdnostnih razmer in seveda varovanje lastnega zdravja ter s tem varovanje tudi splošnega družbenega zdravega življenja.
Prehajanje meja je vezano na cepljenje, testiranje in to, da je nekdo prebolel COVID. Bodo tudi v prihodnje to elementi, ki bodo omogočali potovanja ali bo šlo vse bolj v smeri cepljenja? In pa zdaj, kar se tiče teh cepilnih listov, nekih enotnih listin še ni, vseeno pa nekako zdaj to je že postal nek skupek, paket, na podlagi katerega lahko potujemo.
To je res tako. Ta odločitev, da države članice naj storijo vse potrebno, da se obnovi svoboda potovanja ali pa čim večja prostost pri potovanju med državami članicami in da k temu uspodbujamo z tako imenovanim digitalnim potrdilom za potovanje, ki vsebuje bodi si podatek o tem, da smo cepljeni, bodi si podatek o tem, da smo bolezen preboleli, ali pa podatek o tem, da smo testirani in s tem dokazujemo svoje zdravstveno stanje. Ta zdaj že je ena realnost, ki naj se zgodi, ki naj doseže rezultat tam nekje do konca meseca junija. Jaz si nekako predstavljam, da država, nobena država članica si ne more zdaj prvošati, da temu ne prisluhne, zato ker bi s tem pravzaprav izpostavila svoje državljane mnogo ostrejšim omejitvam pri potovanju že v sosednjo državo. Zlasti bi pa se izločila iz prostega pretoka ljudi, ki ne zagotavlja samo turističnega prometa, ampak tudi potovanja poslovnežev, študentov, osebnih obiskov. In to je ena taka velika vrednota, ki smo jo kar nekako sprejeli kot standard. Torej, takrat se šele zavemo, da to je zelo veliko vredno, kadar ostanemo brez tega ali pa kadar smo pri tem omejeni. Ker spomnimo se, kako s težavo smo razumeli, da je treba na slovensko-avstrijski meji ponovno pokazati kakšen dokument ali pa počakati v vrsti, da nam kdo omogoči prečkanje meje. In jaz si predstavljam, da bo ta oblika medsebojnega zaupanja ali pa višje stopnje medsebojnega zaupanja med državami se dogajala v vedno širšem krogu. Vemo, da recimo se potrdila o tem, da testirani upoštevajo v krogu držav članic Evropske unije, članic Schengena, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Torej, to je že nekaj, kar seže preko meja same Evropske unije. Vemo tudi, da so države, ki so zelo temeljito dosegle eno tako visoko raven prekuženosti ali pa precepljenosti. Mednje sodi Izrael, mednje sodi Nova Zelandija, Avstralija. In to so države, ki seveda bodo iskale okolje, kjer si lahko pomagajo s podobno stopno imunosti ali pa precepljenosti. Jaz kar skoraj ne razumem tiste zadržanosti, ki včasih v Sloveniji velja do dejstva, da se je cepiti dobro. Se je pravzaprav s tem vsaj za določeno obdobje, za enih 6 do 9 mesecev, zagotovimo sebi, da lahko imamo večjo stopno svoboščine, pa tudi drugim, da nas lahko brez nevarnosti zase in za svoje zdravje povabijo na obisk, srečajo ali pa kakorkoli drugače stopijo z nami v kontakt. Jaz si mislim, da bomo se morali naučiti s tem živeti, da ne bomo videli v tem prisile, ampak bomo videli kvečemu eno prednost, eno okoliščino, ki nam v teh zoprnih in neprijetnih razmerah vendarle zagotavlja večjo stopno komunikativnosti, svobode in možnosti, da vzpostavljamo medsebojne odnose.
Z vodjo konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrejem Šterom se je pogovarjal Andrej Šinko. Evropska agencija za zdravila je danes poročila, da je treba krvne strdke opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva proti COVID-19 podjetja Johnson & Johnson. Ob tem poudarja, da so dobrobiti cepiva še vedno večje od tveganj. Odbor Agencije za varnost zdravil je pod drobnogled vzel 8 primerov krvnih strdkov v ZDA, od tega je bil en smrten. Do 13. aprila so s tem cepivom cepili več kot 7 milijonov ljudi. Češka je svoje partnerice v zvezi NATO in Evropski uniji prosila, naj v znak solidarnosti izženejo ruske diplomate, potem, ko se je z Rusijo zapletla v diplomatski spor. Praga je v soboto izgnala 18 uslužbencev ruskega veleposlaništva, ki so jih češke obveščevalne službe označile za ruske tajne agente, vpletene v eksplozijo v skladišču streliva leta 2014. Rusija se je na izgon svojih diplomatov odzvala z napoved o izgonu 20 uslužbencev češkega veleposlaništva v Moskvi. Na Češkem menijo, da gre za nesorazmerne odzive ruske strani, zato prosijo za podporo zavezništev. Dolgoletni predsednik Čada Idris Deby je danes umrl zaradi posledic poškodb, ki jih je utrpel med spopadi z uporniki minuli konec tedna. Vojska je novico sporočila dan potem, ko so izidi nedavnih volitev v Debyju pripisali še 6. mandat na čelu države. Na oblast je prišel leta 1990 z vojaškim udarom, a je bil zadnja leta pomemben zaveznik Francozov v boju proti islamistom.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Astronautka slovenskih korenin Sunita Williams, ki je 2-krat obiskala mednarodno vesoljsko postajo in v vesolju preživela 322 dni, je prejemnica nagrade za življenjsko delo in izjemne dosežke Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF. Nadaljavo so ji jo podelili na sobotnem gala večeru, ki je prvič v celoti potekal virtualno in se ga je udeležilo več kot 300 udeležencev iz 16 držav. Da je potrebno spodbujanje sodelovanja znanosti in gospodarstva, je podčrtal častni pokrovitelj večera, predsednik Slovenije Borut Pahor.
Mladim odpirate okno v svet in jim pomagate slediti njihovim sanjam. ASEF ni zgolj fundacija. Je mehurček, kot rečemo, sijajnih posameznic in posameznikov, ki ste prepoznali pomen povezovanja med državama in uspeli ustvariti edinstveno stičišče najimenitnejših umov, prodornih zamisli in uspešnih praks.
To je zelo pomembno in navdihujoče za Slovenijo in Slovence, je še dejal predsednik Pahor. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič pa je povedala, kako pomembno je povezovanje mladih znanstvenikov in raziskovalcev med seboj in Slovenijo.
Svojo odličnostjo, zavzetostjo in zvestobo slovenstvo predstavljate vezivno tkivo med matično domovino in njenim duhovnim in intelektualnim kapitalom, razpršenim po širnem svetu. Prav se mi zdi, da urad, ki ga vodim, podpira ASEF pri uresničevanju njegovega nadvse plemenitega poslanstva. Zavedam se namreč neverjetnega potencijala slovenskega uma, tako doma kot na tujem, ki je povezan zagotovo še močnejši in še uspešnejši.
Udeležence je pozdravila tudi ministrica za šolstvo Simona Kustec. Zbrani so se seznanili s dosežki ASEF v preteklem letu. Prvič pa je bila predstavljena letošnja generacija štipendistov. Na raziskovalni obisk v tujino bo odšlo 22 študentk in študentov, 12 mladih rojakov iz sveta pa prihaja na obisk v Slovenijo.
Sem Ciril Komotar in zavedam se, da je hitrost na cesti norost. Prehitra vožnja je lahko usodna. Vozimo pametno.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Vremenska napoved pravi, da se bo po noči delno zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7 stopinj Celzija. V sredo bo sprva precej sončno, sredi dneva in popovdne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Zapihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastajale bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta, pihal bo jugozahodni veter. V petek in soboto bo večinoma sončno, v petek popoldne lahko še nastane kakšna ploha. Poglejmo vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana delno oblačno 13, Novo mesto jasno 13, Bovec, Ilirska Bistrica, Črnomelj in Kranj 13 stopin, Slovenj Gradec mirno oblačno 13, tudi Ravne na Koroškem po četrtek in Lendava 13 stopin. Maribor, Nova Gorica, Ajdovščina, Slovenske Konice in Rogaška Slatina 11 stopin, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 11, Celje 15, letališče Portorož pretežno jasno 17, Murska Sobota pretežno jasno 12, Tolmin, Trebnje, Metlika, Gornji Grad in Mežica 12 stopin, Koper, Hrastnik, Litija, Bohinjska Češnica, Velenje in letališče Lesce 14 stopin, tudi letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer je delno oblačno 14 stopin Celzija. Kočevje, Rateče in Ptuj 10, Gorenja vas 9, Vrhnika, Idrija in Jezersko 8, Logatec 7 stopin, Postojna pretežno oblačno 7, tudi Babno polje 7 stopin, Pohorje 6, Lisca zmerno oblačno 6, Rudno polje 4, Krvavec 1 in Kredarica, tam pada zrnat sneg in je minus 6 stopin Celzija. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med predorom Barnica in pokritim okopom Rebrnice proti Razdrtemu. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje. Tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo najdlje na Gruškovju in sicer 4 ure in pol, najmanj pa na Dobovcu pol ure. Primorska avtocesta bo zaradi nujnih intervencijskih del med priključkoma Kastelec in Kozina zaprta proti Ljubljani, nocoj med 23. in 24. uro, promet bo preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Do petka, tega tedna 23. aprila, bo promet vsako noč med 20. in 5. uro urejen izmenično enosmerno, predviden čas čakanja na prostor in prosto smer vožnje pa bo do 30 minut, predor občasno kratkotrajno zapirajo zaradi miniranja v drugi predorski cevi. Če se odpravljate na pot, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.